Tio estas la vortoj de la interligo, kiun la Eternulo ordonis al Moseo fari kun la Israelidoj en la lando de Moabo, krom la interligo, kiun li faris kun ili sur Horebo. Kaj Moseo vokis al ĉiuj Israelidoj kaj diris al ili: Vi vidis ĉion, kion faris la Eternulo antaŭ viaj okuloj en la lando Egipta, al Faraono, kaj al ĉiuj liaj servantoj, kaj al lia tuta lando. Tiujn grandajn provojn, kiujn vidis viaj okuloj, tiujn grandajn signojn kaj miraklojn. Sed la Eternulo ne donis al vi koron por kompreni, nek okulojn por vidi, nek oreloin por audi, cis la nuna tago. Cae mi condukis vin dum 40 jaroi en la deserto, ne sentaugigis viae vestoi sur vi, cae viae shuoi ne sentaugigis sur via piedo. Panon vi ne mangis, cae vinon cae ebriigajon vi ne trinkis, porque vi sciu, che mi, la Eternulo, estas via Dio. Cae vi venis al citiu loco, cae eliris Sihono, regio de Heshbono, cae Ogo, regio de Bashano, contra nin milite, cae ni venco batis idin, cae ni prenis idian landon, cae ni donis cin ciel posedajon alla Rubenidoi, cae alla Gadidoi, cae al duono de la tribo de Manasse. Observu do la vortoin de citiu interligo, cae plenumu idin, porque vi successu en cio, cion vi faros.